Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я расскажу тебе историю, якая здарилась у тые часы, коли блукали еще по свете добрые феи, а цуды были звычайною з'явою. Жил был селянин. Пошел он неяк на поле и бачить посярод дороги курица у розные боки кидается, спробуя уротоваться от змеи. Схопил селянин палку и ударил гадюку. Закрутилась и она и перетворилась у велизного пацука. А курица и говорит: «Я добрая фея, а это злая ведьмарка. Пошкодовал ты меня, выратовал. Теперь проси, чего пожадаешь». Отказал селянин: «Хутка народится у нас жонка и дитя. Зрави ласку, возьми малое под свою ахову». «Добро», — отказала курочка, — «народится у тебя дочка, будь она и пригожей, и разумной». «И вельми допытливой», — пискнула ведьмарка пацук. Раззлавалася курочка, дзюбанула пацука, и ведьмарка, подтявши хвост, кинулась на утеки. «Хоть я и фея, а злые чары ведьмарки мне не одолять», — вымовила курочка. «Але ты не журыся, злови того пацука. Ён хаваецца под тым вялізным валуном. Зачыни яго ў каморы, а ключ беражы. Глядзі, каб твоя дачка туды не заходзіла. Тры разы будзе падпільноваць яе небяспека у 12, 15 і 18 гадоў». Селянін так і зрабіў. Злавіў пацука, зачыніў яго ў каморы. Калі ж дачка падрасла, строга забараніў ёй нават набліжацца да патаемных дзвярэй. Як дзяўчынка не прасіла, бацька быў непахісны, а ключ ад каморы заўжды насіў з сабою. Калі дзяўчынцы споўнілася 12 год, здарылася неспадзяванка. Забыў неяк селянін ключ у хаці, а цікаўная дачка, шмых адразу ў бацькоўскі пакой, схапіла ключ і бягом да каморы. Толькі адчыніла дзверы, як пацук кінуўся ёй пад ногі. Не разгубілася дзяўчынка, схапіла дзяркач і шуганула прэч злую вядзьмарку. Пацук шмыгануў за дзверы, а дзяўчынка за ім. Бегла, бегла, пакуль не спатыкнулася аб камень і не ўпала пасярод густога хмызняку. І адразу, нібы чароўны сон, ахапіў нашую гераіню. Тым часам прагульваўся непадалёку прынц. Убачыў ён, што спіць на зямлі прыгоженькая дзяўчынка, пабудзіў яе і адвёў палац да сваіх бацькоў, караля з каралеваю. Засталася дзяўчынка жыць у каралеўскіх пакоях, паўсюль ёй дазволена было гуляць, толькі ў адзін пакой заглядваць забаранялася. Так і жыла яна, пакуль ёй не споўнілася 15 гадоў. У той самы дзень праходзіла яна пад акном патаемнага пакоя. Разабрала дзяўчыну цікаўнасць, не ўтрымалася яна і зазірнула за адчыненую шыбіну. І бачыць, на падаконніку люстэрка стаіць, усё дзівоснымі камянямі пераліваецца. Працягнула яна руку, хацела ўзяць ды на сябе падзівіцца, толькі не ўтрымала. Пачулася дзынь, і ад чароўнага люстэрка засталіся адны шкельцы. Сорамна зрабілася нашай гераіні, і вырашыла яна ўцячы, куды вочы глядзяць. Доўга блукала яна, пакуль не натрапіла на маленькую хатку, у якой жыла добрая бабулька. Яна дала дзяўчынцы прытулак. Ціха і бесклапотна пражыла тут нашая гераіня 3 гады. Аднойчы бабулька паклікала яе і гаворыць: «Заўтра ў полудзень табе спаўняецца 18 гадоў. Вось табе ў падарунак шкляная шкатулка. Толькі глядзі, раней чым гадзіннік праб'е 12, ні ў якім разе яе не адчыняй. Прачнулася імянініца наступным ранкам, узяла шкатулку і бягом да свайго любімага дрэва. І так захацелася ёй даведацца, што ж там за падарунак паклала бабуля, што ніякай моцы не было трываць. Аднак яна не адчыніла шкляную шкатулку, толькі села пад дрэва і пачала чакаць. Вось ужо некалькі хвілін засталося да паўдня. Раптам, адкуль толькі ён узяўся, прыляцеў чмель і давай ёй назаляць. «Ачні шкатулку!» Гэта быў зусім не чмель, а тая самая вядзьмарка, што раней пад выглядам пацука дзейнічала. Дзяўчынка прыціснула да сябе шкатулку і маўчыць. А чмель як кінецца на яе, як кусане за руку. Шкатулка вывалілася з рук і пабілася. Толькі спазнілася вядзьмарка. За секунду да гэтага прабіў гадзіннік 12. Надышоў поўдзень. Тут з пабітай шкатулкі пачалі выязджаць прыбраныя карэты, а ў іх кароль з каралевай, прынц і нават бацька дзяўчыны, які шмат гадоў шукаў сваю дачку па ўсім свеце. Абняліся бацька з дачкой, расцалаваліся і паехалі ў каралеўскі палац. Тут прынц з дзяўчынай згулялі слаўнае вяселле і зажылі весела і шчасліва, і нарадзілася ў іх шмат маленькіх дзетак, якія таксама, як і ты, мой даражэнькі, любілі дзівосныя казкі. Ну, вось і ўсё, што мне хацелася табе сёння расказаць. Я ведаю, дружа, што ты таксама можаш пахваліцца вялікай цікаўнасцю да ўсяго невядомага, аднак раю табе часцей прыгадваць нашу дапытлівую прынцэсу і быць вельмі асцярожным. А цяпер, мой маленькі, хуценька бяжы ў ложак. Цудоўных табе сноў.
Child.